Gaidāmā Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības 31. janvārī būs tikai pirmais solis. Tam sekos pārējais posms un sarunas par turpmāko attiecību modeli. Daudz brīdina, ka tās būs krietni grūtākas diskusijas nekā tās, kas bija par izstāšanās vienošanās tekstu. Turklāt, tā kā Lielbritānijas izstāšanās ir ievilkusies, sarunām par tirdzniecības vienošanos ir atlicis tikai nepilns gads. Tas ir ļoti īsts termiņš. Eiropas komisijas vadītāja Ursula von der Leyen paziņoja, ka Eiropas Savienības mērķis šajās sarunās ir panākt, lai turpmāk nebūtu nekādu tarifu, nekāda dempinga un nekādu kvotu.
We will have to prioritize. Prioritize is in so far.
Mums nāksies izvirzīt prioritātes. Mēs dosim priekšroku jautājumiem, kuros var rasties ļoti negatīvas ekonomiskās sekas, ja tie netiks atrisināti līdz 2020. Gada beigām. Kāpēc tā? Tādēļ, ka tas ir jomas, kurās nav nec starptautiskā regulējuma, ko varētu izmantot, nec iespējas spērt vienpusējus soļus, lai nodrošinātos pret negatīvām sekām, kas var iestāties pēc 2021. Gada 1. janvāra.
Von der Leyenas izteikuma liecina, ka tādas Lielbritānijai nozīmīgas jomas kā finanšu pakalpojumu sektors netiks iekļautas pirmajā sarunu posmā. Tādēļ ir analītiķi, kuri uzskata, ka Eiropas komisijas izvēlētā pieeja var apgrūtināt sarunas. Var just, ka arī dalību valstu vidū vēl nav vienota skatījuma uz to, kā šīm sarunām būtu jānotiek. Beļģijas premjere Sofija Vilmesa vien uzsvera, ka bloka valstīm ir svarīgi saglabāt vienotību. Īrijas premjers Leo Varadkars piekdien no rīta bija pozitīvi noskaņots par iespēju mazāk nekā gada laikā noslēgt tirdzniecības līgumu ar Lielbritāniju. Jo tuvāk apvienotā karaliste nākotnē paliks Eiropas Savienības standartiem, jo vieglāk būs vienoties.
Well, what I'd like to see is a new future economic partnership.
Es gribētu redzēt jaunu ekonomiskā sadarbības modeli. To var saukt par tirdzniecības vienošanos vai par kaut ko vairāk. Es gribētu, lai mēs saglabātu tirdzniecību starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti bez tarifiem, kā arī paturētu spēkā noteiktus minimālos standartus, lai neviens nejustos, ka otra puse mēģina nodarboties ar negodīgu konkurenci, samazinot nodarbināto tiesības vai vides standartus. Balstoties uz manām sarunām ar premjeru Johnsonu, es gribu teikt, ka viņš varētu domāt līdzīgi, tā kā mūsu uzdevums tagad ir ieviest dzīvē šo lielo jauno partnerību.
Lielbritānijas premjers Boris Johnsons ir vairāk kārt paziņojis, ka viņš nekādā gadījumā negrasās pagarināt pārejas periodu. Daļai tas ir saistīts ar to, ka šajā posmā Londona turpina veikt iemaksas Eiropas Savienības budžetā. Tādēļ kuluāros jau šobrīd tiek apspriesta iespēja, ka Brisele nevis Londona izteiktu priekšlikumu par sarunu laika pagarinājumu. Tomēr arī šādā gadījumā pusēm nāktos vienoties par finanšu nosacījumiem. Arciums Kanahas, Latvijas Radio, Brisele.